Եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ ծրագրի թեմաների մասին նախամարոտ։ Պաշտոնական Երևանը կարծում է, որ Սպիտակ տան ղեկավարի փոփոխությամբ Վաշինգտոնի արտաքին քաղաքականությունը Կովկասյան տարածաշրջանում չի փոխվի։
Գործում ենք մի կայուն համակարգի հետ։
Ամերիկայում գործող հայկական կառույցներն ամփոփում են ամերիկահայերի սատարած տեխնատուների ճնշող մեծամասնությունը հաղթել է ներկայացուցիչների տան և սենատի ընտրություններում։ Ռուս խորհրդարանականները պնդում են Կրեմլի վաճառած զենքը պատերազմ հրահրելու համար չէ։ Ներքաղաքական թեմաներ Վարդան Օսկանյանը չի բացառում, որ իր ղեկավարած համախմբումը կարող է դաշին կազմել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ։
Մենք ոչինչ չենք բացառում։
Գյումրիում սպանված Ավետիսյանների իրավահաջորդները վերաքննիչ դատարանից պահանջում են բացահայտել սպանության շարժառիթները։ Այս այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Միացյալ Նահանգների խոշորագույն քաղաքներում Լոս Անջելեսից մինչև Բոստոն հազարավոր ցուցարարներ փողոց են դուրս եկել նախագահական ընտրություններում հաղթանակած հանրապետական Դոնալդ Թրամփի դեմ։ Հիմնականում խաղաղ ցույցերի ընթացքում ընդդիմադիրները քննադատել են միլիարդատեր գործարարի աղմկահարույց հայտարարությունները, ապօրինի միգրանտներին վտարելու և մահմեդականների նկատմամբ առավել կոշտ վերաբերմունք որդեգրելու վերաբերյալ։ Ցույցերը առավել մարդաշատ են եղել այն քաղաքներում, որտեղ ձայների մեծամասնությունը ստացել էր դեմոկրատ Հիլարի Քլինթոնը։ Վերջինս 3 ընտրություններից հետո առաջին ելույթում կոչ արել ամերիկացիներին միավորվել և իր մրցակցին երկիրը առաջնորդելու հնարավորություն տալ։ Նախագահական ընտրություններում տարած հաղթանակից հետո առաջին անգամ այսօր երեկոյան Դոնալդ Թրամփը կգնա Սպիտակ տուն գործող ղեկավար Բարակ Օբամայի հրավերով։ Պաշտոնավարումը հունվարին ավարտող Օբաման արդեն հայտարել է, թե հրահանգել է իր աշխատակազմին ապահովել իշխանության սահուն փոխանցումը։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը շնորհավորելով հանրապետական Դոնալդ Թրամփին ընդգծել է, թե անհամբերությամբ է սպասում նոր վարչակազմի և կոնգրեսի հետ աշխատանքին, որպեսզի հայկական համայնքի բոլոր գերակա ուղություններում առաջընթաց գրանցվի։ Հանձնախումբը նաև տեղեկացնում է, թե ամերիկահայերի աջակցությունը վայելող տեխնացուների ավելի քան 93%-ը հաղթել է կոնգրեսի ընտրություններում։ Մանրամասները ծրագրում։ Պաշտոնական Բաքուն հույս ունի, որ Միացյալ Նահանգները Դոնալդ Թրամփի նախագահության ընթացքում կակտիվացնի ջանքերը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ուղղությամբ, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Ալի Հասանովը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը զանգահարել է Դոնալդ Թրամփին, քննարկելով երկկողմ կապերի ջերմացումն ու համատեղ պայքարահաբեկչության դեմ, հաղորդում են թուրքական աղբյուրները։ Ավելի վաղ Անկարայում Էրդողանը հայտարարել էր, թե Թրամփի ընտրությամբ թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում նոր դարաշրջան է բացվում։ Էրդողանի վարչակազմը վերջին ամիսներին հրապարակավ քննադատում էր Ամերիկայում ապաստանած հոգևորական Ֆեթուլա Գյուլենին չարտահանձնելու Օբամայի որոշումը, պնդելով, թե հենց Գյուլենն է կանգնած Թուրքիայում հուլիսին կազմակերպված հեղափոխության փորձի ետևում։ Ուկրաինացի պատգամավոր Նադեժդա Սավչենկոն կոչ արել Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահին խստացնել պատժամիջոցները Ռուսաստանի նկատմամբ, ինչպես նաև դիվանագիտական, տեխնիկական և ռազմական աջակցություն ցուցաբերել Կիևին ռուսական ագրեսիային դիմակայելու համար։ Ռուսական դատարանը օդաչու Սավչենկոին 22 տարվա ազատազրկման էր դատապարտել երկու ռուս լրագրողների սպանության համար։ Ամիսներ տևած բանակցություններից հետո Սավչենկոն հայրենիք վերադարձավ, երբ նախագահ Պուտինը հրամանագիր ստորագրեց նրան ներելու վերաբերյալ։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին բացառել է, թե միջուկային ծրագրի շուրջ գերտերությունների հետ ձեռք բերված համաձայնությունը կարող է տապալվել Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահի կողմից, ճնայած Թրամփը քարոզարշավի ընթացքում բազմից այդ մասին հայտարարել։ Թեհրանի ընկալմամբ պայմանավորվածությունը հաստատվել է ոչ թե մեկ երկրի կամ կառավարության, այլ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից, պետական հերոստատեսությամբ ասել է Իրանի առաջնորդը։ Անցած տարի ձեռք բերված պատմական համաձայնությամբ Իրանի նկատմամբ միջազգային պատժամիջոցները հանվեցին, այդ երկրի միջուկային ծրագրերը կրճատելու վերահսկելու դիմաց։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը կոչ արել Միացյալ Նահանգների նախագահին հստակություն մտցնել այնպիսի հարցերում, ինչպիսիք են համաշխարհային առևտուրը, կլիմայի փոփոխությունն ու ՆԱՏՕ-ի հետ Վաշինգտոնի հետագա հարաբերությունները։ Քարոզարշավի ընթացքում միլիարդատեր Թրամփը քանիցս քննադատել է հյուսիսատլանտյան դաշինքն ու քաղաքականությունը գլոբալ ջերմացման դեմ։ Կուզենք առաջիկա ամիսներին լսել, ինչ մտադրություններ ունի նա հիմա այս հարցերում, ասել է Եվրամիության բարձրաստիճան Պաշտոնյան։ ՄԱԿ-ի աշխատակիցները ահազանգում են, թե Հալեպում սպառվում են սննդի վերջին պաշարները, 100 հազարավոր մարդիկ պաշարված են ռուսների աջակցությունը վայելող Ասադի վարչակազմի կողմից։ Տեղում ՄԱԿ-ի մարդասիրական առաքելության ղեկավարը հայտարարում է, թե շաբաթներ շարունակ Հալեպի ընդդիմության վերահսկողության տակ գտնվող թաղամասեր մարդասիրական օգնություն չի մտել, և եթե զինուժը միջանցք չբացի, հաջորդ շաբաթ արդեն իրավիճակը կարող է աղետալի դառնալ։ Հուսով եմ, մենք կկարողանանք այս զմեր խուսափել զանգվածային սովից, հայտարարել է ՄԱԿ-ի պաշտոնյանը ընդգծելով։ Տեղում մոտ 300 վիրավորներ ու հիվանդներ շտաբ բժշկական օգնության կարիք ունեն։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկում այժմ օրվա գլխավոր թեմայի մասին։ Աշխարհի ուշադրության կենտրոնում ամերիկյան նախագահի ընտրություններում հաղթած Դոնալդ Թրամփն է, Միացյալ Նահանգների հակառակորդներն ու դաշնակիցները փորձում են վերլուծել հանրապետական թեկնածուի նախընտրական աղմկահարույց հայտարարությունները, իսկապես Թրամփը կիրականացնի այդ սպառնալիքները, Մեքսիկայի հետ պատի կառուցումը, Իրանի միջուկային համաձայնագրի չեղարկումը, մահմեդականների մուտքի արգելքը, Միացյալ Նահանգներ, Հայաստանում ավելի հանգիստ նախ թեկնածուներից որևէ մեկն իր հրապարակային ելույթներում Հարավային Կովկասից չի խոսել։ Հայաստանի փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանն էլ կարծում է, որ առհասարակ Սպիտակ տան ղեկավարի փոփոխությամբ Վաշինգտոնի արտաքին քաղաքականությունը փոփոխություններ չի կրի։ Նանե Սահակյանն է շարունակում։
Հայաստանի փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը չի կարծում, թե Միացյալ Նահանգներում Դոնալդ Թրամփի ընտրությունից հետո այդ երկրի քաղաքականությունը մեր տարածաշրջանում կարող է փոխվել։
Գործում ենք մի կայուն համակարգի հետ, իր կայուն փորձագիտական դաշտով, իր կայուն նախապես արկա ծրագրերով, մոտեցումներով եւ այն արտաքին քաղաքականությունը, որը որթեգրի արդեն նոր Սպիտակ տան ղեկավարությունը, իհարկե մենք կտեսնենք։ Ну, համենայն դեպս ես չեմ կարծում, որ լուր մտահոգվելու տեղ կա, բայց աշխատելու տեղ միշտ էլ կա։
Լրագրողներից մեկի դիտարկմանը, թե ԱՄՆ-ի նոր ընտիր նախագահը կարող է անգամ չիմանալ Ղարաբաղի մասին, Քոչարյանն արձագանքեց։
Պարտադիր չի, որ աշխարհի ամեն մի մասում տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին թեկնածուն ունենա լիակատար պատկերացում, բայց բնական է, որ երբ որ արդեն կոնկրետ զավ է այդ հարցերով, ինքը կունենա այդ ամբողջ տեղեկատվությունը։
Շավարժ Քոչարյանն այսօր ճեպազրույցում անդրադարձավ նաև Ադրբեջանում նոյեմբերի 12-ից 18-ն անցկացվելիք զորավարժություններին, որին ըստ ադրբեջանական աղբյուրների կմասնակցի շուրջ 60,000 զինվորական։
Բաքուն շարունակում է ստեղծել տորպեդահարել Վենայի և Սանկտպետերբուրգի համաձայնությունների կյանքի կոչելը։
Հարցին, թե զորավարժությունները կարելի է համարել պատերազմի սպառնալիք, Քոչարյանն արձագանքեց։
Դա ընդհանրապես, այսպես ասած, ուժի ցուցադրում է։ Մյուս կողմից նաև կարծում եմ Ադրբեջանը խնդիր ունի, որովհետև այն ինչ որ հրամցում էր իր հասարակությանը եւ այն պատկերացումը, որ ուներ ղեկավարությունը ապրիլյան պատերազմը, ճիշտվեց, որ դա ամենևին այդպես չի։ Կարծում եմ նաև այդ հանգամանքը նշանակություն է ունեցել այդ զորավարժությունները կազմակերպելու համար։
Երկու օր առաջ արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն անդրադառնալով զորավարժություններին ընդգծել էր, որ դրա անցկացումը սրում է իրավիճակը, հատկապես Համբուրգում նախատեսված երկու երկրների արտգործնախարարների հնարավոր հանդիպումից առաջ, ակնարկելով, որ այն կարող է անգամ տեղի չունենալ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացյալ Նահանգների ազդեցիկ հայկական կառույցներն ամփոփելով ամերիկյան ընտրությունների արդյունքները հայտարարում են, ամերիկահայ համայնքի սատարած թեկնածուների ճնշող մեծամասնությունը հաղթանակ է տարել ներկայացուցիչների պալատի և սենատի ընտրություններում։ Նախագահի թեկնածուներից որևէ մեկին չսատարած ամերիկահայ կազմակերպություններն այդուհանդերձ շնորհավորել են հանրապետական Դոնալդ Թրամփին հաղթանակի կապակցությամբ և պատրաստակամություն հայտնել հետագայում համատեղ աշխատելու։ Մարմասները Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Միացյալ Նահանգներում նախագահական ընտրությունների ավարտից հաշված ժամեր անց երկրի ամենաազդեցիկ հայկական կառույցները, Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակն ու Ամերիկայի հայկական համագումարը շնորհավորանքներ են հղում ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփին։ Իր հաղթական ճառում Դոնալդ Թրամփն ազգային միասնության կոչ հնչեցրեց։ Դա ճիշտ և ողջունելի քայլ էր, նշում են Ամերիկայի հայկական համագումարի համանախագահներ Էնթոնի Բարսամյանն ու Վան Գրիգորյանը, հավելելով. Ընտրարշավի ընթացքում Դոնալդ Թրամփը մատնանշում էր Թուրքիայի կապերը իսլամական պետություն խմբավորման հետ, ինչպես նաև Թուրքիայում ավտորիտար կարգերի ամրապնդման փաստը։ Թրամփը պետք է հաշվի առնի նաև Ադրբեջանում իրադրության կտրուկ վատ տարածումն ու այդ պետության կապերը իսլամական պետության հետ։ Երկու երկրներն էլ սպառնալիք են հանդիսանում տարածաշրջանային անվտանգության համար, նշում են հայկական համագումարի ղեկավարները։ Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանի հայտարարության մեջ էլ կարդում ենք. «Շնորհավորում ենք Դոնալդ Թրամփին ընտրություններում տարած հաղթանակի արդիվ, ինչպես նաև արժանին ենք մատուցում Հիլարի Քլինտոնին համար քարոզ արշավի անցկացման համար։ Մեր երախտագիտությունն ենք հայտնում նաև ամերիկահայ ընտրողներին, որոնք մասնակցության ռեկորդային ցուցանիշ ապահովեցին, աջակցելով դաշնային, նահանգային և տեղական մակարդակներում առաջադրված այն թեկնածուներին, որոնք հետամուտ են լինում մեր համայնքի համար առանձնահատուկ նշանակություն ունեցող խնդիրների լուծմանը», հայտարարում է Համբարյանը։ Միացյալ Նահանգներում գործող երկու հայկական կառույցներն էլ պնդում են, որ երեքշաբթի օրը նախագահական ընտրությունների քվեարկությանը զուգահեռ անցկացված սենատի և ներկայացուցիչների տան ընտրություններում հաղթել է հայ համայնքի աջակցությունը վայելող թեկնածուների ճնշող մեծամասնությունը։ Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակն օրինակ պնդում է, որ նորընտրի ներկայացուցիչների տանն ընդգրկված են լինելու հայկական կազմակերպությունների աջակցությունը ստացած 122 թեկնածուներից 117-ը, սենատում 11-ից 7-ը։ Հպարտությամբ նշում ենք, որ ներկայացուցիչների տան նորընտիր կազմում հայկական ծագում ունեցող երկու օրենսդիր է աշխատելու Կալիֆոռնիայից ընտրված կոնգրեսականներ Ջեքի Սպայերն ու Աննա Էշյուն, հայտարարել է Ամերիկայի հայկական համագումարի գործադիր տնօրեն Բրայան Արդունին։ Մոր կողմից հայկական արմատներ ունեցող դեմոկրատ Ջեքի Սպայերը վերընտրվել է Սան Ֆրանցիսկոյի հարավային արվարձաններն ընդգրկող 14-րդ ընտրատարածքում։ Հայասորական ծագում ունեցող դեմոկրատական կուսակցության ներկայացուցիչ Աննա Էշյուն քվեների մեծամասնությունն է ստացել այսպես կոչված Սիլիկոնային հովտի ոչ պաշտոնական կենտրոն համարվող Պալո Ալտո քաղաքն ու Ստենֆորդի համալսարանական համալիրն ընդգրկող 18-րդ ընտրատարածքում։ Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակի պնդմամբ, թե Սպայերը և թե Էշյուն ընտրություններում բավական վստահ հաղթանակ են արձանագրել։ Նույնը չես ասի Նևադայում առաջադրված հայազգի թեկնածու Դենի Թարխանյանի մասին։ Հանրապետական կուսակցությունը ներկայացնող Թարխանյանը Լաս Վեգասից հարավընկած շրջաններն ընդգրկող 3-րդ ընտրատարածքում մոտ 1%-ով զիջել է դեմոկրատ Ջեքի Ռոզենին։ 55-ամյա Թարխանյանի համար, ի դեպ, սրանք թվով 5-րդ անհաջող ընտրություններն էին 2004-ին, Թարխանյանը պարտվել էր Նևադայի սենատի, իսկ 2006-ին Նևադայի պետքարտուղարի ընտրություններում։ 2010-ին արդեն Թարխանյանը անհաջող մասնակցություն ունեցավ Միացյալ Նահանգների սենատի, իսկ 2012-ին ներկայացուցիչների տան ընտրություններում։ Երեքշաբթի օրը կայացած քվեարկության արդյունքում պարզ դարձավ նաև, որ հայկական խնդիրներին քաջածանոթ և ամերիկահայ կառույցների հետ սերտորեն համագործակցող փորձառու կոնգրեսականների մեծ մասը վերընտրվել է։ «Մեզ շատ է ուրախացնում այն իրողությունը, որ մեր աջակցությունը վայելող թեկնածուների նման 6%-ը հաջողության հասավ անցած ընտրություններում»։ Դրանց թվում հատուկ պետք է ընդգծել ներկայացուցիչների տան արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էդ Ռոյսի, կոնգրեսականներ Ադամ Շիֆի, Դեյվիդ Վալադաոյի, Ֆրանկ Փալոնի անունները», նշում է Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակը։ Ինչ վերաբերում է սենատի ընտրություններին, ապա այստեղ ամերիկահայ կազմակերպությունը հատուկ ընդգծում է հաղթած թեկնածուներից մի քանիսի անունները։ Ընտրություններում հաղթած թեկնածուների թվում է հայոց ցեղասպանության ճանաչման վաղեմի կողմնակից Նյու Յորքը ներկայացնող սենատոր Չարլզ Շումերը, ովը ստամենայինիկ փոխարինի Հարի Ռիդին սենատի դեմոկրատական խմբակցության ղեկավարի պաշտոնում։ Վերընտրվել է նաև Լեռնային Ղարաբաղում ականազերծման ուղված ջանքերին սատարող Վերմոնտցի սենատոր Պատրիկ Լիհին։ Հաջորդ գումարման սենատում ներկայացված կլինեն նաև 2014-ին շրջանառության մեջ դրված հայոց ցեղասպանության բանաձևին իրենց աջակցությունը հայտնած սենատորներ Մարկո Ռուբիոն Ֆլորիդայից և զինված ուժերի հանձնաժողովի նախագահ Արիզոնան ներկայացնող սենատոր Ջոն Մաքքեյնը։ Հայտարարում է հայդատի գրասենյակը, նշելով, որ այս ընտրություններում հայկական խնդիրներով զբաղվող կոնգրեսական խումբը նաև որոշ կորուստներ է կրել։ Ծանր պայքարում պարտվել է Իլինոյս նահանգը ներկայացնող սենատոր Մարկ Քրքը, ով հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի առաջատար կողմնակիցներից էր, ինչպես նաև հետևողականորեն հանդես էր գալիս Արցախին և Հայաստանին ամերիկյան օգնության ցուցաբերման օգտին։
ընտրություններին դեռ կվերադառնանք, այժմ ներքաղաքական թեմաների մասին, ինչ բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախկին առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն անշտապ խորհում է քաղաքական դաշտ վերադառնալու շուրջ ընդդիմադիր մի շարք ուժեր, բացի այդ խոսում են մեծահարուստ գործարարի հետ հնարավոր համագործակցության մասին։ Նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի գլխավորած համախմբում կուսակցությունը չի բացառում, որ քաղաքական դաշտում առաջին քայլերը լինեն մեծահարուստ գործարարի հետ միասնական դաշինքի կազմում։ Առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ քաղաքական այս ուժը հայտարարում է, թե պատրաստ է հրաժարվել անձնական հավակնություններից և շարժվել համընդհանուր շահով։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Գագիկ Ծառուկյանն ընդդիմադիր քաղաքական բևեր ձևավորելու հարցում կարող է լուրջ դերակատարություն ունենալ։ Այս մասին այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց նախկին արտգործնախարար նորաստեղծ համախմբում կուսակցության ղեկավար Վարդան Օսկանյանը։ Հիշեցնենք, Օսկանյանը լքեց բարգավաճ Հայաստանը այն բանից հետո, երբ Գագիկ Ծառուկյանը նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ ունեցած սուր հակասությունից հետո հեռացավ քաղաքականությունից։ Ստեղծելով իր կուսակցությունն այսօր արդեն Վարդան Օսկանյանը հայտարարում է, կարևոր է, որպեսզի մի քանի ամսից կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին ընդդիմադիր ուժերը մասնակցեն դաշինքով։ Ուշագրավ է, որի պատասխան ազատության հարցին Օսկանյանը չբացառեց, որ իր ղեկավարած համախմբումն առաջիկայում կարող է դաշինք կազմել բարգավաճ Հայաստանի հետ։
Որ ուժերին եք դուք տեսնում ձեզ գործընկեր, հնարավոր է կոնկրետ բարգավաճ Հայաստանի հետ դուք դաշինքով մասնակցեք առաջիկա ընտրություններին, հաշվի առնելով, որ առաջիկայում այդ կուսակցությունը կղեկավարի նաև Գագիկ Ծառուկյանը։
Ես այս պահին որևէ կուսակցության անուն չեմ դա, միայն ասեմ հետևյալը, որ մենք ոչինչ չենք բացառում, պատրաստ ենք բոլորի հետ նստել, խոսել և ընդհանուր եզրեր գտնել։ Այստեղ սկզբունքը մեկն է, մենք բոլորս հասկանում ենք, որ այդ բևերի անհրաժեշտությունը ժողովրդի հրամայականն է, պահանջն է, և միայն դրանով կարելի է իսկապես մրցունակ լինել մեր առաջ կանգնած բոլոր տեսակ ընդրական և այլ խնդիրների և մարդահրավերների։
Քանի որ չեք բացառում նաև բարձրավաճ Հայաստան կուսակցությանը ձեր համագործակցությունը, ինչ եք կարծում, Գագիկ Ծառուկյանի վերադարձը ինչ կփոխի քաղաքական դաշտում, արդյոք կա նրա վերադարձի անհրաժեշտություն այսօր, նաև այդ բևերի ձևավորմանը։
Ես նաև կփորձեմ խուսափել նաև այդ հարցից այնքան ժամանակ, որ պարոն Ծառուկյան իսկապես թերևս որևէ ինքը անձամբ հայտարարություն չի արել, բայց ես հետևյալը կասեմ, այդ ես անձամբ, և նաև մեր քաղաքական թիմը Ծառուկյանի հետ երկար ժամանակ աշխատել ենք, մենք ճանապարհ ենք անցել, և ես համոզված եմ, նաև իմ գործընկերները չենք փուշմանել, մենք միասին Ծառուկյանի հետ մի խնդիր էինք դրել, որ խաղաղ ճանապարհով, օրինական միջոցներով երկրում իրավիճակ փոխել, դա էր նպատակը, որտեղ մենք զգում էինք շփվելով ժողովրդի հետ, որ դա ժողովրդի պահանջն է։ Դրա համար էլ ես ասացի, որ հաջորդ խորհրդարանական ընտրությունները կապես տալիս այդ հնարավորությունը, որ մենք օրինական ճանապարհով կարողանանք ճիշտ քայլերով, համախմբմամբ, դաշինքներով, քաղաքական բևերը ստեղծելով մրցունակ լինել, գնալ և հաղթել և կարողանալ երկրում իրավիճակ փոխել։
Գագիկ Ծառուկյանը կկարողանա այդ քաղաքական բևեր ձևավորելու հարցում լուրջ դերակատարություն ունենալ։
Իհարկե կարող է ունենալ, բայց նորից եմ ասում, ես այս պահին որևէ մեկնաբանություն չեմ անի, այնքան ժամանակ, որ թերևս ինքը Ծառուկյանը որևէ հայտարարություն այդ կապակցությամբ չի արել։
Դե իսկ միշտ Ծառուկյանի հայտարարությունը Վարդան Օսկանյանն ու իր քաղաքական թիմն ամեն ինչ անելու է, որպեսզի Հայաստանում առաջիկայում ձևավորվի համախոհ կուսակցությունների քաղաքական բևեր, քանի որ դա է հասարակության հրամայականը։ Բայց եթե չհաջողվի, ապա ապրիլին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին համախմբումը կմասնակցի առանձին ցուցակով, որը կգլխավորի նախկին արտգործնախարարը։
Ժամանակը ցույց կտա, բայց ես դրա նախանշանները տեսնում եմ, հատկապես դիմ ընտրություններից հետո բոլորը արդեն գիտակցում են, որ այլ ճանապարհ չկա, և ովքեր որ գխուսափեն դաշինքներից, ինքնին արդեն իրենց երեսը ցույց կտան, թե միգուցե այլ նպատակների են ծառայում։ Եթե պատահի այնպես, որ համախմբում կուսակցության ընտրություններին գնա առանցին, ուզում եմ նաև հայտարարել, որ ցուցակը գլխավորելու եմ ես, բայց երբ մենք կգնանք դաշինքով, ուզում եմ նաև հայտարարել, որ ես անձամբ և համախմբում կուսակցության յուրաքանչյուր անձամբ պատրաստ է իրենց անձնական հավակնությունները մի կողմ դնել և շարժվել ըստ իրավիճակի, ըստ նպատակի արմատության։
Նախկին արտգործնախարարը նշում է, քաղաքական մենաշնորը վերացնելու ձեռք Հայաստանում տնտեսական բեկում է պետք, երկիրն այսօր տնտեսական պատերազմի մեջ է, և եթե դա տանուլ տանք, ապա դա տապարտված ենք վատ հետևանքների։
Մենք պետք է կարողանանք տնտեսության միջոցով բեկում առաջացնել և ոչ թե հույսը դնել մեր զինվորների ջանքի գնով ռազմաճակատում բեկում առաջացնել։
Նախկին արտգործնախարարն այսօր հրավիրած ասուլիսում անդրադարձավ նաև Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանն ընդգծելով. Հայկական կողմին շատ բարդ բանակցություններ են սպասվում, հատկապես որ մտահոգիչ խնդիրներ են իհայտ եկել։ Վարդան Օսկանյանի կարծիքով այսօր Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը երկրորդական պլան է մղվել։ Հայկական կողմը կարծես թե հեռացել է ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքից, ինչն անթույլատրելի է։
Ինչ որ իրավիճակ է փոխվել, ես տեսնում եմ, էլի։ Եթե մի քիչ, այո, ես այդ մտահոգությունը ունեմ, հիմի պետք է կարողանալ նորից շեշտադրումը փոխել։ Դա անելու համար արդեն չես կարող ասես, մոռացեք տարած գնանք խոսենք իրավունքից, դու արդեն մի հարցություն վերը պետք է տանես, որ դրա միջինը այնպիսի մի դեղ գա, որ արդեն քեզ համար ավելի բարձր լինի, քան զուտ իրավունքի մասին խոսելուց։ Այդ առումով օրինակ Շուգարյանի ասածը այդ տրամապանության մեջ է, ես մի դեղ կարդացի ինքը մոտարվեց նաև այս միտն է ասել, որ մեր խնդիրը հիմա պետք է ճանաչման վրա գնա։ Իրոք դա է, այսօր դիվանագիտական կարևոր քայլ կլինի, հիմա բախն է, որ մենք մի հարցություն վերև գնանք, որպես թույլ չտանք կոնե մի քայլ հետ գնալով շեշտը լինի նորից տարածքների վերադարձին։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարցին այսօր ստիպված էին անդրադառնալ նաև հայ-ռուսական միջխորհրդարանական հանձնաժողովի անդամներն, ովքեր ապրիլյան պատերազմից հետո այդպես էլ չընդունեցին դատապարտող հայտարարություն, բնականաբար ռուսական կողմի պատճառով։ Փոխարենը Երևանում գտնվող ռուս խորհրդարանականները աճույքով խոսում են Հայաստանի բնակչության աղքատության բարձր մակարդակի, երկրում տիրող սոցիալական ծանր պայմանների, նույնիսկ Թրամփի հաղթանակի մասին։ Իսկ հարցին, թե մինչև երբ է Ռուսաստանը շարունակելու Ադրբեջանի զենքի վաճառքը, ռուս պատգամավորները նկատել են տալիս, որ թեման բավական ծեծված է։ Հովհանես Մովսիսյանն է շարունակում։
Հայաստան ժամանած ռուս-հայկական միջխորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի համանախագահ Նիկոլայ Ռիշկովը այսօր հայտարարեց, որ Ղարաբաղյան խնդիրը պետք է արագորեն լուծել, իսկ Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին զենք վաճառելու հարցին ի պատասխան ակնարկեց, որ թեման շատ է շոշափվում։
Դա действительно торгует оружием, ну что?
Այո, Ռուսաստանն իրոք զբաղվում է զենքի վաճառքով, եւ ի՞նչ, դա չի նշանակում, որ մենք հատուկ ենք վաճառում, որ այնտեղ կռիվ գնա։ Պետք է Ղարաբաղյան խնդիրն արագորեն լուծել, այդ դեպքում ամեն ինչ իր տեղում կլինի։
Надо быстрее решать карабахский вопрос, тогда всё будет на своих местах։
Ապրիլյան պատերազմից հետո Երևանում կայացած Հայաստանի եւ Ռուսաստանի խորհրդարանների պաշտպանության հանձնաժողովների նիստի ընթացքում պետք է պատերազմական գործողությունները դատապարտող համատեղ հայտարարություն ընդունվեր, ինչը ռուսական կողմի խնդրանքով հետաձգվեց եւ մինչ այժմ չի ընդունվել։ Ազատության հարցին, թե ինչն էր խոչընդոտում փաստաթուղթը հաստատելուն, ռուս պաշտոնյան պատասխանեց, որ տեղյակ չէ։ Նրան օգնության հասավ հայկական կողմի համանախագահ, ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյանը, ասաց Ռիշկովը այդ հանձնաժողովից չէ։
Արմեն-ռուսական միջպարլամենտական կոմիսիա по сотрудничеству։
Հայ-ռուսական միջխորհրդարանական հանձնաժողովը ամրանը տեղի ունեցած նիստի ժամանակ շատ հստակ արտահայտվել է, եւ դա արձանագրված է, ստորագրված։ Կողմերը բարձրաձայնել են իրենց վերաբերմունքը, որ զենքի միջոցով խնդիրը լուծել չի կարելի։
Արդեն խորհրդարանի միջանցքում լրագրողների հետ զրույցում ռուս պաշտոնյան ասաց, որ Հայաստանի գլխավոր խնդիրը իր կարծիքով բնակչության սոցիալ-տնտեսական վիճակն է։
Вот у нас есть данные около 30% живут за чертой бедности.
Մենք տվյալներ ունենք, որ Հայաստանի բնակչության 30%-ն աղքատ է ապրում։ Դա վատ է։ Պետք է, որ ազգը արժանապատիվ ապրի, եւ այն, որ հիմա նոր վարչապետ կա, նոր խումբ է ձևավորվում, ես հուսով եմ, որ նրանք կգտնեն տնտեսությունը զարգացնելու ճանապարհները։
Они всё-таки найдут пути развития экономики։
Ռիշկովի ղեկավարած պատվիրակությունը Հայաստանում է մասնակցելու հայ-ռուսական միջխորհրդարանական հանձնաժողովի հերթական նիստին։ Այսօր նա ասաց, հույս ունի, որ Հայաստանում ապրիլին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ և նոր ուժեր կընտրվեն և իրենց տեղը կպահպանեն այն ուժերը, որոնք լավ են աշխատել։ Ռուս պաշտոնյան անդրադարձավ նաև Միացյալ Նահանգների նախագահի ընտրություններին, ասաց, որ ռուսների մեծամասնությունը Թրամփի կողմնակից էր, քանի որ Քլինթոնը հակառուսական կեցվածք էր որդեգրել։
Вот мы плохие, вот там руководство плохое, вот это для России такая всякая.
Ասում էր, մենք վատն ենք, ղեկավարությունը վատն է, Ռուսաստանն այսպիսին է, այնպիսին է։ Այդ պատճառով էլ մեզ մոտ նրա հանդեպ հակաթույն էր ձևավորվել։ Ազգի մեծամասնությունը Թրամփի կողմից էր, քանի որ նա այդպիսի ագրեսիվ բաներ չէր ասում մեր երկրի մասին։ մասին։ Ես կարծում եմ, որ ռուս-ամերիկյան հարաբերություններում փոփոխություններ կլինեն, քանի որ երկու կողմ հարաբերություններն այնքան լարված են, որ դրանից այն կողմ ավելի վատ չի լինում։ Ամեն դեպքում բարելավում կլինի։ Ես հույս չունեմ, որ պատժամիջոցները կհանեն, բայց որ բարելավում կլինի, վստահ եմ։
Ну что, улучшение будет, я уверен։
Թրամփի ընտրությունը Ռիշկովի խոսքով մեծ հարված էր Ուկրաինային, քանի որ այնտեղ աղոթում էին, որ Քլինթոնը ընտրվի։
Они считали, что она есть, она будет президент։
Նրանք կարծում էին, եթե Քլինթոնը դառնար նախագահ, նրանց կկերակրեր ու կաներ այն ամենը, ինչ հիմա արվում է։ Իսկ ինչ կանի Թրամփը Ուկրաինայի հետ, դեռ պետք է մտածել, այնպես որ նրանք մտահոգված են։ Պորոշենկոն կարծես անգամ չի էլ շնորհավորել։
Պորոշենկո, по-моему, он так и не поздравил же։
Հայ-ռուսական միջխորհրդարանական հանձնաժողովի նիստում այսօր քննարկում էին ቱրիզմի եւ մշակույթի ոլորտում հայ-ռուսական համագործակցությանն առնչվող հարցեր։ Նիստի ընթացքում հայկական կողմի պաշտոնյաները ռուսերեն էին ելույթ ունենում։ Նրանցից մշակույթի փոխնախարար Արթուր Պողոսյանն էլ հայտարարեց, որ ժամանակը խնայելու համար է ռուսերեն խոսում։ Փոխարենը Ռուսաստանի ժամանած պաշտոնյաներից մեկը հայերեն ելույթ ունեցավ։
Ինչ ինձ համար այստեղ մեծ պատիվա։ Որովհետև ինքներ ես եկել եմ Հայաստան որպես հայագետ։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյանը ասաց, որ նիստը միայն ռուսերենով անցկացնելը խնդիր չէ, քանի որ մասնակիցների համար այն համաժամանակյա թարգմանվում էր։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրապետության թիրախումը հայտնվել կառավարության նոր ծրագիրը, որի համաձայն այսու հետ Հայաստանի յուրաքանչյուր աշխատող քաղաքացի պարտավորվում է ամսական 1000 դրամ վճարել հաշմանդամ ու զոհված զինծառայողների ընտանիքներին։ Իրավապաշտպանները տարակուսում են բանակում կոռուպցիայի դեմ պայքարելու փոխարեն Հայաստանի իշխանությունները քաղաքացու գրպանն են մտնում։ Նանեսակյանը փորձել է պարզել ստեղծվող հիմնադրամի գործառույթներն ու դրա վերահսկման մեխանիզմները։ Այսօր կառավարությունը հավանություն տվեց եւ խորհրդարան ուղարկեց Հայաստանի պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման օրենքի նախագիծը, որը այլ խոսքով 2017-ի հունվարի 28-ից հետո վիրավորում ստացող կամ զոհվող զինվորների առողջության ու կյանքի ապահովագրության ծրագիր է։
2016 թվականի ապրիլ ամսվա դեպքերը ցույց տվեցին, որ ծավալուն մարտական գործողություններ սկսվելու բարագայում դրա արդյունքում զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառող վնասները միայն Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների այս բանի նախատեսված միջոցների հաշվին ամբողջ ծավալով եւ բավականաչափ որպեսի իրականում հոգալ այդ մարդկանց եւ իրենց ընտանիքների կարիքները հնարավոր չի հատուցել եւ դրա համար անհրաժեշտ են ֆինանսական լրացուցիչ աղբյուրներ եւ նոր համակարգ։
Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի խոսքով ծրագիրը մշակվել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանձնարարությամբ եւ դրա իրականացման համար կստեղծվի հատուկ հարկերից ազատված հիմնադրամ։ Վիրավորված զինվորներին տրվող ապահովագրական գումարները կաճեն կախված նրանց հաշմանդամության կարգից ու զինվորական կոչումից, շարքայինից մինչև սպա։
Մահվան եւ առաջի կարգի հաշմանդամության պարագայում նախատեսված է 10 միլիոն դրամ միանվակ վճարում, երկրորդ կարգի հաշմանդամություն ստանալու դեպքում 5 միլիոն դրամ միանվակ վճարում, այնուհետև 20 տարիների ընթացքում ապահովագրական վճար։ Հիմնադրամի կողմից հատուցումները վճարելու համար անհրաժեշտ դրամական միջոցները կձևավորվեն հետեւյալ աղբյուրներից։ Յուրաքանչյուր աշխատող ֆիզիկական անձի կողմից ամսական 1000 դրամ գումար իջչափով վճարվող դրամաշնորհային վճարներից։
Ըստ նախագծի 20 տարի ամսական 1000 դրամ կամ ինչպես գրված է նախագծում դրոշմանիշային վճար կհավաքվի Հայաստանում աշխատանքային պայմանագիր ունեցող քաղաքացիներից եւ ոչ քաղաքացիներից, նաեւ անհատ ձեռներեցներից։ Նվազագույն աշխատավարձ ստացողների փոխարեն այդ գումարը կվճարեն նրանց գործատուները։ Ծրագիրը ներկայացնելիս Սարգսյանը նշեց, որ խորհրդարանի կողմից ընդունման դեպքում կներդրվի հասարակության վստահությունը վայելող համակարգ, թեև ինչպես հայտնում են հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, որևէ հանրային այն լսում գոնե մինչև այս պահը այս հարցով չի կազմակերպվել։ Այնուամենայնիվ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարը եւս կարծում է, որ նախագիծը կարժանանա ամսական գումար վճարող քաղաքացիների հավանությանը։
Եվ կարծում եմ այս առումով ինքը նաեւ հասարակության կողմից ընդունելի մոտեցում է լինում։
Արտեմ Ասատրյանը չի կարծում, թե ամսական 1000 դրամ վիրավոր զինծառայողների համար վճարելը կծանրացնի սոցիալական բեռը։ Այս կարծիքին չէ նաև հանրային խորհրդի ղեկավար Վազգեն Մանուկյանը, ով Ազատության հետ զրույցում նշեց, որ խորհուրդը պատրաստվում է քննարկել նախագիծը։
Դրանք բոլորը տերմիններ են, սոցիալական բեռը, հարկը, դրանք բոլորը շատ գեղեցիկ բառեր են, որոնք միջազգային ասպարեզում շատ լավ օգտագործվում են, բայց իրականում մենք ապրում ենք մի հատ իրականության մեջ։ Մենք պատրաստ մի ժամանակ մի քանի հազար մարդ զոհվել, զոհվածների ընտանիքները ապրում են շատ հակված վիճակում են գտնվում։ Իրանց օգնելը պետությունը իսկապես չի կարողանում, պետության սխալն է, պետությունը պետք է ավելի լավ աշխատեր, պետք է տնտեսությունը զարգանար, պետք չէր, որ ամեն մեկը մերսեդեսներով մանգար, պետ ծառայողը եւ այլն, դա բոլոր քննադատությունները ընդունում են։ Բայց դրա հետ հիմա մենք գտնվում ենք այս վիճակում։
Այնուամենայնիվ Մանուկյանը նախագիծն անիմաստ է համարում, եթե այն չի վերաբերելու մինչև 2017 թվականը զոհված կամ վիրավորված զինծառայողներին։
Դա պետք է լինի այդ ինչ մենք պատրաստվում ենք կամ զոհեր ունենալ հունվարի 28-ից հետո։ Մենք ունեցել ենք բազմաթիվ զոհեր եւ իրենց ընտանիքների մասին է պետք մտածել։ Եթե մինչև 2017 թվականի անհատներ զոհվածներին դա չի վերաբերելու, դա ուղղակի անիմաստ է համարվում։
Անցյալ տարի ապրիլի 2-ին Մատաղիսում վիրավորված ու առաջին կարգի հաշմանդամ դարձած Դանիել Դավթյանը եւս սխալ է համարում, որ ծրագիրը չի տարածվելու ապրիլյան պատերազմում վիրավորում ստացածների վրա։
Սխալ այնքանով, որ իրենք չգիտեն, այսինքն չգիտեն 17 թվին ով կվիրավորվի, ով կվիրավորվի, ով կոպիտացված կմահանա։ Իրենք ոնց են վստահ խոսում, որ այսինչ թվականին այսքան զոհ կլինի, այսքան ոնց ասած վիրավոր կլինի, ու իրենք այս դրա գումարը նշանակում այդ տվյալ մարդկանց։ Դա սխալ է, քանի կա հիմա ապրիլյան դեպքերը ինչքան վիրավոր կա, զոհված կա, առաջ են դրանց մի հատ հիմա վերաբերմունք ցուցաբերեն հետո նոր մնացածներին։
Դեռևս գլխում բեկոր ունեցող առաջին կարգի հաշմանդամ Դանիելը իր օրինակով գիտի, տասնյակ զինվորներ իսկապես օգնության կարիք ունեն։
Օհա, օգնություն ես չունեմ իրանց, ընդհանրապես օգնություն չունեմ։ Տվյալ պայն հիմա չեմ կարող աշխատել, ինչի համար ձեռս չեմ կարող աշխատացնեմ, ոչ էլ կարողանում քայլեմ նորմալ։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության հետ հերթական նիստն այսօր ուղեկցվել է ողոքի բազմամարդ ակցիաներով կրկին ցույց են դուրս եկել նաիրիցինները քիմիական գործարանի վերագործարկման եւ աշխատավարձերի պահանջով։ Կառավարության մուտքի մոտ էին նաեւ սարի թաղցինները, որոնց հրազատները 4 ամսից ավել անազատության մեջ են։ Ոստիկանական գնդի գրավման շուրջ ծավալվող իրադարձությունների կիզակետում հայտնված այս թաղամասի բնակիչներ նորեր շարունակ զրկված էին գազի, ջրից, հոսանքից ու այլ ենթակառուցվածքներից։ Սոցիալական իրենց բողոքը մինչդեռ հանգեցրել էր ոստիկանների հետ բախումների, ինչի հետևանքով ճաղերի ետևում են հայտնվել մի խումբ սարի թաղցիներ։ Արուս Հակոբյանին լսենք։
Նաիրիտի նախկին աշխատակիցների բողոքի ցույցին այսօր միացել էին նաև գործարանի անվտանգության ներկայիս աշխատակիցները։ Ասում են, գործարանի ղեկավարությունից տեղեկացրել են, որ անվտանգության մոտ 88 աշխատող կհեռացվի աշխատանքից համակարգը ոստիկանության պետական պահպանության գլխավոր վարչությանը հանձնելու պատճառով։ Աշխատողների խոսքով առաջարկ է եղել պահպանել աշխատանքը համալրելով ոստիկանության շարքերը։
88 հոգին ՊՊՑ-ն է, բարեկապահական ծառայությունն է, Նայրիտի 88-ին պրոստը առանց որևէ խոսքի ուղղակի շպրտում են, անպետք իրիպես շպրտում են, ու ներկապային 5 ամսով աշխատավարձը չեն վճարել դեռ։ Առանց պատճառաբանության այդ մոլորը
5 ամիս չենք ստանում աշխատավարձ, ձեն չենք անում։ Մենք հիմա այս երթը կազմակերպե, որտեվ չի լինում սենց։ Բավարար չի, աշխատավարձ չեն տալիս ու աշխատանքից զրկում են։ Ես չեմ ուզում դառնամ մլիցա, ես շարքային եմ, չեմ էլ ուզում լինեմ ոստիկան, չեմ ուզում։ Այսինքն ստիպում են այն քայլերով, որ աշխատանքից հեռացնում են, խիր։
Կառավարության դիմաց հավաքված նաիրիցիները երթով շարժվեցին դեպի Տիգրան մեծ պողոտա, փորձելով փակել փողոցը, սակայն րոպեներ անց ոստիկանները նրանց հրելով դեպի մայթ բացեցին ճանապարհը։ Անվտանգության աշխատակիցներն ասում են, պատրաստ են ավելի կտրուկ գործողությունների գնալ, քանի որ խաղաղ ցույցերի միջոցով իրենց խնդիրները չեն լուծվում։
Եթե մարդը իր աշխատանքը կորցնում, ատենում է, ոնց են վերաբերվում իր բարեխիղճ ծառայությանը, արդեն մի քիչ ուրիշ քայլերի է, էլի ինքը ընդունակ է։
Տարիներով գումար չտանելով պահանջում ենք, որ մենք մնանք գործարանում, մեր ձայնը լսելի լինի, եթե մեր ձայնը լսելի չլինի, արդեն մեր քայլերը տեսանելի կլինի, ու այդ քայլերը շատ տհաճ կլինի բոլորի համար։
Նայրիտի ցույցերը համակարգող խումբը օրեր առաջ հայտարարություններ տարածել, որով անտրամաբանական էր համարել նոյեմբերի 7-ին գործարանի տնորենի փոփոխությունը։ Ռուբեն Սաղաթելյանին տնորենի պաշտոնում փոխարինել է Նայրիտի գլխավոր տնորենի իրավական հարցերով խորհրդական Ռաֆայել Սանդոյանը։ Նաերիցիները հայտարարությունում պնդում են, որ նորանշանակ տնօրենը գործարանի թալանի մասնակիցն է եղել։ Ինքը Ռաֆայել Սանդոյանը մի քանի անգամ հայտարարել է, որ որևէ կապ չունի Նաերիտի միջոցների յուրացման հետ։ Կառավարության դիմաց այսօր բողոքում էին նաև կալանավորված սարիթախցիների հարազատները։ Պահանջում են ազատ արձակել 9 սարիթախցիներին, ովքեր կալանավորվել են հուլիսի 19-ին սարիթաղում ոստիկանների հետ բախումներից հետո։ Նախագահի նստավայրի առջև մի շարք ցույցերից հետո այսօր որոշել էին վարչապետին ներկայացնել իրենց բողոքը և նամակ խնդրագիր հանձնել։ Ասում են, նախագահից այլևս ոչ մի սպասելիք չունեն։
Այստեղ խնդրանք է, շատ ցավոտ խնդրանք է, որպեսզի պարոն Կարապետյանը օգնի մեզ ազատ արձակել մեր տղաներին, մեր երեխաների կողմից է, ծնողների, կանանց, բոլորի կողմից ուղված նամակ է։ Միգուցե այս նամակը կարդալուց, չգիտեմ, ինձ թվում է, խիղճը պետք է արթնանա, որպեսզի օգնի մեզ ազատ արձակեն մեր տղաներին։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին դատարանը շարունակում է անդիմադիր ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի գործի քննությունը։ Նա հիշեցնենք, ճաղերի ետևում է ոստիկանի նկատմամբ բռնություն կիրառելու մեղադրանքով։ Ամիսներ շարունակ քննվող այս գործով տասնյակ վկաններ են ցուցմունքներ տվել, սակայն դատարանին առայժմ չի հաջողվել ապացուցել ակտիվիստի մեղքը։ Վերջին շրջանի ամենաաղմկահարույց այս դատավարությունն ըստ իրավապաշտպանների բացառապես քաղաքական դրդապատճառներ ունի։ Կարլեն Ասլանյանն է հետևել այսօրվա լսումներին։
Տոնածառի աղմկահարույց գործով այսօր հարցաքնվեց մեղադրող կողմի հրավիրած վկաններից վերջինը՝ Ազատության հրապարակի Ստորգետնյա ավտոկայանատեղի աշխատակից Կարեն Հովանիսյանը։ Դատարանին վկան ըստ էության որևէ մանրամասն չհայտնեց Գևորգ Սաֆարյանին առաջադրված մեղադրանքի մասով, թե նա հարվածել է ոստիկանին։ Մեղադրող դատախազը հրապարակեց վկայի նախաքննական ցուցմունքը, որում նա մանրամասնորեն պատմել էր, որ տեսել է հենց այդ դրվագը։
Նկատեցի, որ կապոտ բաշխում ես պիտակ դավաթով տղան թեփելով ձախ ձեռքի բռնչկով հարվածից իր դիմաց կանգնած ոստիկանը կար գետնի ձերի մեջ։
Հենց Գևորգ Սաֆարյանն է ամանորի գիշերը եղել կապույտ բաճկոնով ու սպիտակ տաբատով։ Ամիսներ առաջ արված հարցաքննությանը վկան նաև ասել էր, որ ոստիկանին հարվածողը մոտ 30 տարեկան էր, բայց դեմքը չի տեսել։ Գևորգն ու փաստաբանը փորձեցին արդեն դահլիճում լրացուցիչ մանրամասներ ճշտել, բայց ավտոկայանատեղի աշխատակիցը չէր հիշում։
Բայց ձեր ցուցմունքը, որ նոր կարդացին, քննիչը ձեր անունից գրել է, որ դուք տեսագրության մեջ ինչ-որ մեկին եք ցույց տվել։
Ես չէ, ես չեմ այս ցույց տվել։
Դուք չեք ցույց տվել։
Հա, եթե դա ձեր ցուցմունքն է, ձեր ցուցմունքը մի անգամ եւս հրապարակվեց, բայց դուք ելի ինչ եք կարողանում։
Իմնա, ես տեսել եմ նման ցած բան։
Ինչ եք տեսել, դա եմ հարցում։
Ավելի ցած բազմազան են էլի։
Բայց դուք դեպի չհասացի։
Դա չեմ հիշում։
Հարցաքննության ավարտին Գևորգ Սաֆարյանը հանդես եկավ հայտարարությամբ, նորից պնդելով, որ քննիչները կեղծել են վկաների ցուցմունքները։
Այս եւ նախորդ վկայի ցուցմունքները իրարից կոպիա են արած։ Այս ամենը եւս մի անգամ ցույց է տալիս, որ այս ամբողջ քրեական գործ կոչությունը սա շինծու քաղաքական հետապնդում։
Այսօրվանից դատարանը սկսեց հարցաքննել մեղադրյալի հրավիրած վկաներին։ Այս շարքում են նաև Սասնածռեր զինված խմբի մի քանի անդամներ, այդ թվում Վարուժան Ավետիսյանն ու Սերգեյ Կյուրեղյանը, նրանց օժանդակելու մեղադրանքով կալանավորված Կարո Եղնուկյանը, ով ամանորի գիշերը որպես ձմեռ պապեր հանդես եկել։ Առայժմ, սակայն, ազատության մեջ գտնվող վկաներն են դատարան գալիս։ Առաջինը ընդդիմադիր ակտիվիստ Վահրամ Պետրոսյանն էր։
Տոնածառ խլելու նպատակով հարցակվեցին ձմեռպապի վրա և ձեռքից տոնածառը ուժով քաշեցին տարի։ Հարվածում էին քաղաքացիներին, հայհոյում են վերջին խոսքերով։
Վկան պնդեց, ոչ թե Գևորգն է հարվածել ոստիկանին, այլ իրավապահներն են իրենց ծեծի ենթարկել, այդ թվում և մեղադրյալի աթոռին հայտնված Գևորգ Սաֆարյանին։ Ընդդիմադիր մեկ այլ ակտիվիստ Արմեն Միքայելյանն էլ միայն ոստիկանական բռնությունների մասին պատմեց։
Գևան Խաչատրյանը հարձակվեց Գևորգ Սաֆարյանի վրա բռնություններով ու ոտքերով մի գունավոր հարվածներ հասցրեց Գևորգ Սաֆարյանին։
Ընդդիմադիրների բողոքի հիման վրա հարուցված գործը իրավապահները կարճել են, ամանորի գիշերվա դեպքերով միայն Սաֆարյանին մեղադրյալ ճանաչելով։ Դատավարությունը կշարունակվի հաջորդ շաբաթ, Գևորգը ճաղերի հետևում է արդեն 11-րդ ամիսը։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիի Ռուսաստանում տեղակայված ռուսական ռազմաբազայի զինծառայող Վալերի Պերմյակովի կողմից սպանված Սավետիսյանների ընտանիքի իրավահաջորդները դատարանից պահանջում են պարզել սպանության դրդապատճառները։ Հրաքննիչ դատարանի իրենց դիմումում Սավետիսյանների հարազատները նշում են, որ առաջին Ատյանի դատարանը, որը ցմա ազատազրկման է դատապարտել ռուս զինծառայողին, այդպես էլ չբացահայտեց հանցագործության շարժառիթը։ Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Վերաքննիչ քրեական դատարանում այսօր մեկնարկեց Վալերի Պերմյակովի գործով բողոքների քննությունը։ Գյումրիում Ավետիսյանների 7 հոգանոց ընտանիքի սպանության համար ցմա ազատազրկված ռուս զինծառայողին դատարան չէին բերել։ Դատավոր Մհեր Արղամանյանը հայտարարեց, որ Պերմյակովից նամակ են ստացել, թե նա չի ցանկանում մասնակցել նիստերին։
Դատապարտել Վալերի Պավելի Պերմյակովը եւ ժամանակի մասին ծանոթությունը ստացել են, խնդրում են վերակնից բողոքները քննել իմ բացակայությամբ։ Հայտնում են նաեւ, որ ստացել են վերոնշյալ վերակնից բողոքների մասին ծանոթությունը, վերակնից բողոքների կապակցության պարտադրություններ չունեն։ 01 նոյեմբերի 2016 թվական կակավարտյալ ստորագրություն բերում։
Պերմյակովի գործով մի քանի վերաքնիչ բողոք է ներկայացվել, դրանցից մեկը ներկայացրել է Պերմյակովի պաշտպան Էդուարդ Աղաջանյանը, որը պահանջում է բեկանել առաջին Ատյանի դատարանի վճռային հատվածը, ըստ որի Պերմյակովը մեղավոր է ճանաչվել հայ-թուրքական սահմանը ապօրինի հատելու համար։ Մյուս վերաքնիչ բողոքը ներկայացրել է դժողների իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Արթուր Սաքունցը։ Նա պնդում է, որ առաջին Ատյանի դատարանը 7 հոգանոց ընտանիքի դաժան սպանությունը չի բացահայտել եւ հարազատները կասկածներ ունեն, որ զինծառայողը միայնակ չի գործել։ Երորդ բողոքով տուժողների իրավահաջորդի ներկայացուցիչները պահանջում են բեկանել առաջին Ատյանի դատարանի այն որոշումը, որով մերժվեց Ռուսաստանի Դաշնությունից ոչ նյութական վնասի փոխհատուցման 450 000 եվրոյի պահանջը։ Քանի որ Պերմյակովը հրաժարվել է մասնակցել մայրաքաղաքում անցկացվող դատական նիստերին, դատարանը կողմերից փորձեց ճշտել նրանց տեսակետը առանց Պերմյակովի դատավարությունն անցկացնելու վերաբերյալ։ Կողմերը, այդ թվում եւ 20-ամյա Պերմյակովի պաշտպանը, պնդեցին, որ ռուս զինծառայողի ներկայությունը պարտադիր է։ Տուժողների իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Լուսինե Սահակյանը կասկածներ հայտնեց, թե չի բացառվում, որ ռուս զինծառայողը ճնշման տակ է նամակը գրել։
Կահակասություն պաշտպանի եւ պաշտպանյանի միջեւ, որտեղ պաշտպանը ներկայացնում է ողջ պաշտպանյանը հրաժարվում։ Ամբողջ առաջի Ատյանում դիրքորոշումը այլ է եղել, այսօր մենք տեսնում ենք, որ Պերմյակովը գրել է, որ ես չեմ էլ առաքում ողջների։ Այստեղ է շատ լուրջ հակասություն կա, առնվազն գոնե բողոքներից մեկի հետ կապված կա լուրջ հակասություն պաշտպանի և պաշտպանյանի միջև։ Այսինքն պաշտպանը միանշանակ պետք է ստանա համաձայնությունը իր պաշտպանյանի, որը հակասությունը պետք է իրեն մեջ ամենայնպես փորձեն շփվել, հասկանա, թե պետք է մասնակցի Աղաջանյանը, թե ոչ։
Պերմյակովի շահերի պաշտպան Էդուարդ Աղաջանյանը հայտարարեց, թե այս Ատյանում չի կարող պաշտպանել զինծառայողի շահերը, քանի որ նման թույլտվություն նրանից չունի։ Կես ժամ շարունակված բանավեճը դատավորների, Աղաջանյանի և դժողների իրավահաջորդի ներկայացուցիչների միջև հանգուցալուծվեց դատարանի որոշմամբ։ Մհեր Արղամանյանը նամակ կողի ռուսական ռազմաբազայում պահվող Պերմյակովին, փորձելով հստակություն մտցնել նրա մասնակցության վերաբերյալ, ինչպես նաև պարզել, թե արդյոք Պերմյակովը համաձայն է օգտվել հանրային պաշտպան Աղաջանյանի ծառայություններից։ Վերաքնիչ քրեական դատարանի դատավորները ճշտեցին, իրենք եւս շահագրգիռ են, որ Պերմյակովը մասնակցի նիստերին։ Դատավոր Մխիթար Պապոյանը նշեց, սակայն, որ ամբաստանյալի իրավունքն է մասնակցել կամ չմասնակցել իր գործով նիստերին։
Ոչ ոք նրան չի կարող հարկանելաբար վերել։ Կարծիքն այնպիսին է, ամեն դեպքում անկողնական դիտորդի մոտ միգուցե այդպիսի դիրքորոշում կարծիքս է բարձրանում, որ այս բոլոր դատավարության մասնակիցները ցանկանում են, որպեսզի Պերմյակովը ներկայանա այս դատական նիստին, սակայն դատարանը չի ուզում։
Պաշտպան Էդուարդ Աղաջանյանն ազատությանն ասաց, որ Պերմյակովի հետ ամիսներ առաջ է տեսակցել եւ տեղյակ չէ, թե նա ինչու է հրաժարվել իր վերաքննիչ բողոքից։
Դա կարող է նշանակել երկու բան։ Առաջինը, որ իր համար բացարձակ ապակուս միևնույն է, թե ինչ է լինելու։ Եվ երկրորդը, դուժող կողմը բողոք է ներկայացրել, որտեղ նշված է, որ խնդրում է բեկանել առաջիացյանի դատարանի դատավճորը գործ ուղարկել նոր քնության առաջիացյան, քանի որ կասկածում է, որ Պերմյակովը մենակ չի եղել։ Պերմյակովն էլ որ նշում է, որ ես չեմ առարկում, այսինքն ինչ որտեղ ստացվում է, որ ինքը ընդունում է, որ ինքը մենակ չի եղել։ Այդ իսկ պատճառով ես գտնում եմ, որ Պերմյակովի մասնակցությունը պարտադիր է, թեկուզ այդ հարցը ճշտելու համար։
Հաջորդ դատական նիստը տեղի կունենա նոյեմբերի 18-ին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դիպրոսներում հավանավորչության եւ ազգակցական կապերը վերացնելու մասին կառավարության ղեկավար Կարեն Կարապետյանի հայտնի հանձնարարականից շաբաթներ են անցել, սակայն վարչապետի կոռուպցիոն ռիսկերը վերացնելուն ուղված այս հայտարարությունը շատ դեպքերում այդպես էլ գործ չդարձավ, Անուշ Մուրադյանն է մարամասնում։
Մանկավար Սիրամար Ղազարյանը պնդում է Ծովագյուղի դպրոցի տնորենի մրցույթները բազմաթիվ խախտումներով են անցկացվում, ինչի հետևանքով գյուղի դպրոցն արդեն 2 տարի է ղեկավար չունի։ Ազատության այդ զրույցում Ղազարյանն ասաց. Առաջին 2 մրցույթներում ինքը եղել է հավաստագիր ունեցող միակ թեկնածուն, սակայն միևնույն է չի ընտրվել։
Հասկացա, որ ինձ դեմ են մարզպետը եւ տնորենը, որոնց ձեռքին են լծակները, այսինքն կառավարման խորհրդում չկա ժողովրդավար բանավեճ առաջացնող եւ պայմանավորվածություններ, որ չընտրվեի։
Ինչու է դպրոցի կառավարման խորհուրդը ժամանակ ձգձգում։ Մանկավարժի պնդմամբ տնորենի աթոռը պահում են գյուղապետի ընկերոջ համար։ Ղազարյանն ասում է, իրեն այդ մասին տեղեկացրել է անձամբ համայնքի ղեկավար Վահրամ Գևորքյանը։
Նույնիսկ շնորհավորեցել, որ շատ իզուրել հավաստագրվել եք։ Ես այդ տեղը պահել եմ ընկերոջս Արտուշ Հայրապետյանի համար, որը կառավարման խորհրդի նախագահն է եւ մարզպետի ներկայացուցիչ անդամն է խորհրդում, այսինքն ինչ էր նշանակում ընտրությունների ժամանակ խոստացել իր ընկերոջը, որպես ընտրակաշարք էր խոստացել։
Արտուշ Հայրապետյանը, ով նաև դպրոցի ինֆորմատիկայի ուսուցիչն է, ըստ Ղազարյանի չունի տնորեն դառնալու համար օրենքով պահանջվող 7 տարվա մանկավարժական ստաժը։ Տիկին Սիրամարգը վստահ է, որ հիմա մարզպետի ամիջական աջակցությամբ խորհուրդը ժամանակ է շահում, մինչև լրանա Արտուշ Հայրապետյանին անհրաժեշտ ժամկետը։
Գյուղապետը մարզպետի տղայի ընկերն է, միանշանակ կարող եմ ասել, որ հենց կապը այդտեղից էլ գալիս էր, բայց նա չէր, որ մարզպետը կարող էր չգնահատել իմ աշխատանքը։
Ազատության հետ զրույցում Արտուշ Հայրապետյանը նշեց, որ դեռ չի պատրաստվում դառնալ դպրոցի տնորեն, քանի որ առայժմ հավաստագիր չունի։ Հերքեց, թե դպրոցի տնորենի աթոռը իր համար է պահվում։
Ինձ բան չի կարա լինի։ Ոնց պահումա ձեզ համար, եթե ողին եսիմ ինչ չի, որ պահի ինձ համար, ոնց կլինի։ Եթե ընտրությունն է լինում, ընտրողները մի մարտի, երկու մարտի ութոքի են, չի ընտրվում, ես ինչ իմանամ, ութին առանձին պետք է հարցնեմ։
Վերջին երրորդ մրցույթը կայացել է օգոստոսին։ Ղազարյանն ասում է, որ մինչև այդ Գեղարքունիքի մարզպետը խախտել է օրենքն ու դեռ մրցութային փուլը չավարտված դպրոցի կառավարման խորհրդի փոփոխություն արել։ Հետևաբար դրա արդյունքներն են չեղյալ հայտարարվել։ Ծովագյուղում տեղի ունեցող ապօրինությունների մասին Ղազարյանը խոսել է նաև կրթության և գիտության նախարարի հետ։ Այստեղ էլ առայժմ շոշափելի արդյունքներ չկան, բայց հանրապետական թեկնածուն հանձնել չի պատրաստվում, դիմելու է անգամ նախագահին։
Տեղեկատվությունը այս ձևով, այս կերպ հասնի նրանք կհասկանան, թե ինչու հանրապետական ինչ են սիրում, ինչու են այսքան բամբասում, ինչի համար, չէ՞ որ վերևից ներքև այդ կոռումպացված շղթան է, որ մեկով չի կարող կտրվել։
Գեղարքունիքի մարզպետ Ռազմի Գրիգորյանը ազատության այդ զրույցում բացառեց իր միջնորդությամբ դպրոցի տնորեն նշանակելը։ Նա նշեց, որ բոլոր մրցույթներն անցկացվել են օրենքի սահմաններում ու իր գործողությունները ևս եղել են օրինաչափ։
Խորհուրդն է որոշում, ով պետք է լինի խորհրդի բանը, դպրոցի տնորեն։ Իսկ ինչ է կարծում, որ մարզպետը պետք է միջնորդի։
Ազատության հետ զրույցում Ծովագյուղ համայնքի ղեկավարը ևս բացառեց տնորենի ընտրության հարցում իր միջնորդությունը։ Ավելին, Վահրամ Գևորքյանն ասաց, Արտուշ Հարիապետյանն իր ընկերը չէ, հերքելով Սիրամար Ղազարյանի այն պնդումը, թե ինքը այդ տեղը պահում է Արտուշ Հարիապետյանի համար։
Արտուշին ինձ քան տարի փոքր է, կամ ընկերոջի խնդիր կա, դպրոցի տնորենը գյուղապետարանի հետ ընդհանուր վարժե կապ չունի։
Մինչդեռ կրթության ոլորտի փորձագետ Անահիտ Բախշյանը վստահ է, տնորենի պաշտոնը վաղուց դարձել է նշանակովի։ Կրթության ազգային ինստիտուտի փոխտնորենի խոսքով, առանց մարզպետի կամ քաղաքապետի գիտության դպրոցի կառավարման խորհուրդը տնորեն չի ընտրում։
Դրքի կոպիտ չարաշահմամբ մարզպետները տնորեն են նշանակում այն մարդկանց, ով իրենց հաճելի է։ Իսկ ովքեր են հաճելի, ովքեր նայում են ու չեն տեսնում, լսում են ու չեն խոսում և հլու հնազանդ ենթարկվում են ամեն տեսակ հրամանի։
Շաբաթներ առաջ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հանձնարարեց ոլորտի պատասխանատուներին առաջարկություններ ներկայացնել տնորենների ընտրության կարգում ազգակցական կապերը, հովանավորչությունն ու շահերի բախումը բացառելու համար։ Բախշյանը սա բավարար չի համարում։ Ըստ նրա, խնդիրը չի լուծվի, քանի դեռ ծանոթ խնամի բարեկամ սկզբունքն է գործում գրեթե բոլոր ոլորտներում։
Ինքը այդ օրը պիտի ուղերձ հղեր, պիտի ասեր, որ տեսեք, մենք գիտենք մեր հարազատները ով որտեղ է աշխատում, և ինչու չէ ասել նաև, որ օրինակ իմ պեսան էլ փոխնախարար է աշխատում, բայց եկեք պայմանավորվենք, որ ոչ մի արտոնություն մեր հարազատները չունեն։
Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
վերադառնանք ամերիկյան ընտրություններին, որի ընթացքին ընդգծված ուշադրությամբ էր հետևում հատկապես Ռուսաստանը։ Ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների հարց ամերիկյան նախընտրական քարոզարշավի հիմնական թեմաներից էր հակառակորդները Թրամփին մեղադրում էին Պուտինի, համարում էին Պուտինի խամաճիկը վերջինիս կրեմլահաճո հայտարարությունների համար։ Հանրապետական Թրամփը անգամ խոստանում էր ընտրվելու դեպքում վերացնել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները և Կրեմլին համագործակցության ձեռք մեկնել։ Անդիմադիր հանրապետական Թրամփը ընտրվել է, Ռուսաստանում այժմ փորձում են հասկանալ, թե ինչ կարող է փոխվել և արդյոք կարելի է հույսեր կապել Թրամփի նախընտրական հայտարարությունների հետ։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Մոսկվան զգուշավորություն կդրսևորի ԱՄՆ նոր նախագահ Թրամփի հետ հարաբերություններում։ Այսօր հղում անելով Կրեմլի ռախբյուրին գրել է Բլումբերգը։ Կրեմլում կարծում են, որ հնարավոր չի լինի փոխել Միացյալ Նահանգների հակառուսական քաղաքականությունը, բացի այդ Ռուսաստանի իշխանությունները չգիտեն, ինչ կարելի է սպասել Թրամփից։ Նա անկանխատեսելի է, գրում է Բլումբերգը։ Ռուսները հիշում են, որ բոլորովին վերջերս Թրամփը կոչ էր արել խոցել ռուսական օթանավերը, որ մոտեցել են ամերիկյան ռազմական նավերին։ Պետք չէ սպասել, որ Պուտինն ու նրա թիմը միանգամից ոգևորված ընդունելու են Թրամփին։ Գոնե սկզբնական շրջանում Մոսկվան սպասողական դիրքորոշում կորտեգրի, հասկանալու համար, թե ինչ քաղաքականություն է մտադիրվել ԱՄՆ ընտրված նախագահը։ Ընդ որում Բլումբերգը, ինչպես և ռուսաստանցի փորձագետները, նկատում են, որ Թրամփն այնքան անկանխատեսելի է, որ կարող են իսկապես լայն հնարավորություններ բացվել ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները վերականգնելու համար։ Մյուս կողմից էլ Թրամփի անկանխատեսելիությունը լի է վտանգներով։ Սա էլ գրում է Կարնեգի Մոսկովյան գրասենյակի ղեկավար Դմիտրի Տրենինը։ Դաշնային խորհրդի անդամ Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի նախկին դեսպան Վլադիմիր Լուգինի կարծիքով Մոսկվան պետք է օգտվի Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունները կարգավորելու համար ընձեռված այս հնարավորությունից և հարաբերությունները նոր էջից սկսելու առաջարկանի Վաշինգտոնին։ Ազատության ռուսական ծառայության եթերում հայտարարել է Վլադիմիր Լուկինը։ Հայտնի փորձագետ Ստանիսլավ Բելկովսկին էլ ասում է, որ Կրեմլը փոքրինչ շփոթված է, քանի որ բոլորի պես սպասում էր, որ ընտրություններին պետք է հաղթի Հիլարի Քլինտոնը և արդեն ուներ մշակած սցենար, իսկ Թրամփն այնքան անկանխատեսելի է, որ Մոսկվան չգիտի, ինչ սպասել նրանից և չի պատկերացնում, թե ինչպես կզարգանան հարաբերությունները Վաշինգտոնի հետ։
Но действительно Трамп непредсказуем, непонятно, что он сделает, да? А с Трампом непонятно, сегодня он друг.
Անդիմադիր քաղաքական գործիչ Իլիա Յաշինի պատկերացմամբ Թրամփն ինքը այսօր հայտնվել է բարդ իրավիճակում և շատ զգուշ արտաքին քաղաքականություն կվարի, որպեսզի նրան չմեղադրեն Պուտինին աջակցելու մեջ, քանի որ Պուտին-Թրամփ կապի մասին գուցե վանտեղի, բայց շատ է խոսվել այս ընտրությունների ժամանակ։
Для Трампа это огромная проблема. Потому что Трампу теперь придется как-то доказывать, что он не кандидат Путина.
Այդուամենայնիվ Իլիա Յաշինը նույնպես համարում է, որ կանխատեսումներ անել հնարավոր չէ, և այսօր Մոսկվայում բոլորը միայն մի հարց են տալիս. Who is Mr. Trump? Ով է Mr. Trump-ը և ինչ է նա անելու։ Եթե երեկ այստեղ Մոսկվայում իսկապես մեծ ոգևորություն էր, այսօր կրքերը կարծես թե հանդարտվել են և ռուսաստանյան քաղաքական էլիտան, այսպես ասեմ, պասողական վիճակում է։ Հիշեցնեմ, Թրամփն իր նախընտրական արշավի ժամանակ հայտարարում էր, որ Պուտինը ուժեղ առաջնորդ է, մի անգամ նույնիսկ ասել էր, որ կճանաչի Ղրիմը Ռուսաստանի կազմում, ճիշտ է 2014 թվականին էր ասել։ Սրա այդ մեկտեղ Թրամփը նաև բոլորովին վերջերս արձագանքելով ռուսական զինուժի գործողություններին Սիրիա հայտարարել էր, որ պետք է խոցել ռուսական օթանավերը։ Եվ այս ամենի ֆոնին փորձագետներից գրեթե բոլորը կրկնում են, որ Թրամփը անկանխատեսելի է, և հիշում են, որ բացի նախագահից արտաքին քաղաքականությունը իրականացնող մի շարք այլ ինստիտուտներ էլ կան Միացյալ Նահանգներում, մասնավորապես պետքարտուղարությունը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Թրամփի հաղթանակ առանձնահատուկ ոգևորությամբ են ընդունել Հարևան Վրաստանում, հատկապես ընդդիմության շրջանում երկրի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին։ Երեկ շտապել է հիշեցնել, որ հենց իր շնորհիվ է Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահն այցելել Հարավային Կովկաս, մասնավորապես Վրաստան 2012-ին, երբ Սաակաշվիլին դեռ նախագահի պաշտոնում էր, միլիարդատեր Թրամփն այցելել էր Բաթումի, որտեղ մասնակցել է Թրամփ Թաուեր երկնաքերի մակետի շնորհանդեսին։ Ռաչ Մելքումյանը ներկայացնում հասնում պատմության մանրամասները։
ԱՄՆ-ի նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփը 4 տարի առաջ 2012-ի գարնանը այցելել էր Հարավային Կովկաս։ 2 օր անցկացրել է Վրաստանում, Թբիլիսիում եւ Բաթումիում։ Թրամփը մտադիր էր իր հայտնի Թրամփ Թաուեր բարձրակարգ երկնաքեր աշտարակ հյուրանոց կառուցել Բաթումիում, Սևծովի ափին։ Թրամփ Թաուեր կառուցելու համաձայնագիրը Նյու Յորքում Դոնալդ Թրամփը եւ Վրաստանի այն ժամանակվա նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին ստորագրել էին 2011 թվականի գարնանը։ Մեկ տարի անց 2012-ի ապրիլի 21-22-ին Թրամփը այցելել էր Վրաստան։ Այդ իրադարձության տեսանյութերը ցույց են տալիս, որ Թրամփն ու Սահակաշվիլին ճամփորդում են Թրամփի անձնական շքեղ օթանավով, Սահակաշվիլին 2 օր ուղեկցում էր Թրամփին, պատտվել են Թբիլիսիում, իսկ Բաթումի արվարձանում լերկ վայրում, որտեղ պետք է հառներ Թրամփ Թաուերը, հիմնարկեքի միջոցառում է անցկացվել։ Ելույթ են ունեցել միլիարդատեր գործարար Թրամփը, Վրաստանի նախագահ Սահակաշվիլին։ Նախատեսվում էր, որ մի քանի տարի անց Բաթումի Թրամփ Թաուերը պետք է վերհառներ, մակետ էր պատրաստվել, թե ինչպիսին է լինելու 47 հարկանի աշտարակը, սակայն ծրագիրը չիրականացվեց, այդ վայրը աճուրդով վաճառքի հանվեց։ Միխայել Սահակաշվիլին, ով Թրամփի հետ ստորագրել էր Թրամփ Թաուեր կառուցելու համաձայնագիրը, հայտարարել է, որ ծրագիրը չիրականացվեց, քանի որ ինքը հեռացել էր իշխանությունից եւ ըստ էության ծրագրի տապալումը նա բարդել է նոր իշխանությունների վրա։ Հիշեցնենք, 2012-ի աշնանը կայացած խորհրդարանական ընտրություններում հաղթել էր Իվանիշվիլի վրացական երազանքը, Սահակաշվիլին այլևս նախագահ չէր, նրա դեմ հետապնդումներ էին սկսվել, քրեական գործեր բացվել եւ նա հեռացել էր երկրից եւ միջև հիմա Վրաստան չի վերադարձել։ Ռուստավի երկուս հեռուստաընկերությանը Սահակաշվիլին 3 պատմել է. Երբ ես հեռացա նախագահի պաշտոնից, գնացի Նյու Յորք, եւ Թրամփը զանգահարեց ինձ, եթե չեմ սխալվում իմ գնալուց 2 շաբաթ անց, եւ հրավիրեց իր մոտ։ Երբ մենք հանդիպեցինք, նա ասաց, որ հավանաբար ուրիշ նախագահները այլևս չեն զանգահարում ինձ։ Տեսնում ես, ես եմ մնացել քո ընկերը, դու նախագահ ճես, իսկ ես քեզ հրավիրում եմ, եւ երբ ես նախագահ դառնամ, նորից կզանգահարեմ, Սահակաշվիլի պատմելով ասել է Դոնալդ Թրամփը։ Սահակաշվիլին մեղադրել է Վրաստանի իրեն հաջորդած իշխանություններին, ասելով, թե Թրամփը ահռելի ներդրումների էր գնում Բաթումիում, սակայն այդ ամենը դադարեցվեց, նրան միջազգային խաբեբա անվանեցին։ Մենք կարող ենք լինել այն երկրներից մեկը, որտեղ Ամերիկայի նախագահը ուղիղ ներդրում արած կլիներ։ Բայց ինչ, հիմա նայենք Թբիլիսիի պանորամային։ Ամենակարևոր հարցում խլեցին երկրի հույսն ու հեռանկարը, ասել է Սահակաշվիլին։ Գրուզիա օնլայնը նշում է, որ Թբիլիսիի պանորաման դա Բիդինա Իվանիշվիլի ծրագիրն է։ Շարունակելով խոսել Թրամփի մասին, Սահակաշվիլին ասել է, թե նա գովում էր մեզ բազմաթիվ անգամ ամերիկյան տարբեր հեռուստակայաններով եւ լրատվամիջոցներով պատմել է Վրաստանի ձեռբերումների մասին։ Ոչ մի ամերիկացի երբեք այդպիսի էնտուզիազմով Վրաստանի մասին չի խոսել, մեր ժամանակվա Վրաստանի մասին, եւ դա փաստ է, Ռուստավի երկուսի հարցազրույցում ասել է Վրաստանի նախկին նախագահը։ Գրուզիա օնլայնը նշում է, որ Դոնալդ Թրամփը Վրաստանի շքանշան ունի։ Նա պարգևատրվել է Վրաստանի նախագահի կողմից սահմանված գերազանցության շքանշանով։
Մանավարտին ալ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը հայաստանյան թերթերի ուշադրության կենտրոնում եւս ամերիկյան ընտրությունների արդյունքներն են Տիգրան Ավետիսյանը առանձնացրել։
Հայկական ժամանակը փորձում է կրահել, թե ինչպիսին կլինի Դոնալդ Թրամփի քաղաքականությունը Ղարաբաղյան հակամարտության եւ հայոց ցեղասպանության ճանաչման հետ կապված հարցերում, թերթում կարդում ենք։ Մեզ համար բնականաբար առաջնային են երկու հարցի նկատմամբ ԱՄՆ 45-րդ նախագահի դիրքորոշումը, Ղարաբաղյան հակամարտության ու ցեղասպանության ճանաչման։ Ամերիկայի հայ համայնքը եւ լոբիստական կազմակերպություններն այս ընտրություններում ձեռնպահ մնացին թեկնածուներից որևէ մեկին պաշտոնապես պաշտպանելուց։ Նրանք կենտրոնացան հիմնականում կոնգրեսի եւ ներկայացուցիչների պալատի ընտրությունների վրա, եւ սա իր պատճառներն ունի։ ԱՄՆ-ի նախագահների թեկնածուներն արդեն հոգնեցրել են ցեղասպանության ճանաչման իրենց կեղծ խոստումներով, հայկական ձայները շահելու իրենց պահվածքով։ Եվ բացի այդ, պաշտոնական Երևանն ու Ամերիկայի համայնքը եկել են այն եզրակացության, որ առանձին սենատորների եւ նահանգների հետ աշխատանքները շատ ավելի արդյունավետ են թե ցեղասպանության եւ թե Արցախի անկախության ճանաչման առումով։ Հայկական լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց Դոնալդ Թրամփի բիզնես կապերը Ալիևների ընտանիքի հետ, սակայն թերևս այդ փաստին չարժե այդքան մեծ նշանակություն տալ։ Ավելի հավանական է, որ հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտը Թրամփը կզիջի Վլադիմիր Պուտինին, մանավանդ որ նման նախանշաններ կային մինչև նրա ընտրությունը, գրում է Հայկական ժամանակը։ Դոնալդ Թրամփի ընտրության թեման շոշափվում է նաև ժամանակ օրաթերթում։ ԱՄՆ-ն այն պետությունն է, որտեղ նախագահի ընտրությունը որևէ դեպքում անխուսափելի էական ազդեցություն է ունենալու և համաշխարհային անվտանգության, և տնտեսության, և քաղաքականության վրա։ Իսկ Հայաստանն էլ մի երկիր է, որը գտնվում է այդ ուղղությամբ զարգացումների խաչմերուկ հանդիսացող տարածաշրջանում, ներառյալ մի շարք կարևոր խնդիրներ, և ի հավելումս սրա նաև ամերիկա-ռուսական հարաբերությունների խնդիրը, նկատի ունենալով Ռուսաստանի հետ Հայաստանի սերտ շահկապվածությունը կամ պարզապես ազդեցությունը Հայաստանի վրա։ Թրամփն այս տեսանկյունից ընկալվում է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման կողմնակից, թեև ընդհանրապես ավելի ճիշտ է գոնե առայժմ եզրակացնել, որ արտաքին քաղաքականության առումով նա մութ ձիուկ է, որից առայժմ ոչինչ պարզ չէ։ Այսպիսով, այս իրավիճակն առաջացնում է հարցեր, թե ինչ փոփոխությունների կարող է ենթարկվել Թրամփի նախագահության ընթացքում ԱՄՆ արտաքին քաղաքականությունն ընդհանրապես, հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, Թուրքիայի հետ, վերաբերմունքը հայ-թուրքական հարաբերություններին, Ղարաբաղյան խնդրին և վերջապես հայ-ամերիկյան հարաբերությունները, գրում է Ժամանակն ու այդուհանդերձ նկատում. ԱՄՆ կայացած համակարգ է, համակարգային պետություն, որտեղ անձերը բարեբախտաբար քիչ բան են լուծում առանցքային զարգացումների իմաստով։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիր, իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV-ի եթերում, քիչ անց կմեկնարկի Ազատության լրատվական կենտրոնի այսօրվա թողարկումը, միացեք և դիտեք, իսկ ռադիո եթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։